Вие сте с Радио България.
Здравейте, да е честита, здрава, успешна и много добра новата 2025 година. Нека ни е добре дошла. Това е специалното празнично издание на България днес, предаването на Радио България за българите от близо и далеч.
Отмина и тази година, година на радост и болка, година с усмивки и сълзи, година като всяка година. Изпращаме старата вече, посрещаме с трепет в сърцето, посрещаме с много надежди. Тази нова година посрещаме с много надежди и тази нова година. И нека да си пожелаем да бъдем живи и здрави, да носим обич в сърцето, злото нас да забрави. И нека да си пожелаем за всеки, да бъде много щастлива, здрава и мирна, честита нова година.
България днес. Едно предаване на Радио България.
Честита нова година още веднъж, приятели! В България днес ще си припомним още познати мелодии, които поколения българи свързват с новогодишните празници. А освен всичко друго, тези мелодии носят и особено настроение, характерно само за този период от годината. Такава е, си мисля, и над смълчаните полета, или зимната песничка по стихове на Димитър Спасов и музика на академик Христо Недялков, основателят на детска Радио Хор, един от съставите на Българското национално радио, с които се гордеем и днес. А в изпълнението на хора песента звучи ето така.
Thank you.
брилянтно изпълнение на детския радиохор на Българското национално радио. Детските гласове винаги провокират усмивки и топлина, особено на празници. Затова нека разберем и какво имат да ни кажат най-младите певци на БНР от детската вокална група Радио Деца с диригент Илина Тодорова. И след прекрасните гласове на децата и новогодишните пожелания, с които те ни дариха, по Радио България ще ви разкажем и за наричанията, с които някога нашите предци са посрещали новата година. А от векове това е сред най-важните моменти в българската традиция. Не е проста смяна на календара, а граница, която трябва да се премине с пъстра поредица от ритуали и обичаи. Те започват в последния ден на ноември и продължават почти до края на месец януари. Време, схващано като преход от тъмнината към светлината, от хаоса към новия ред. На първия ден от януари православието чества обрезание Господне, както и паметта на свети Василий Велики. В българската традиция денят има няколко названия – Васил, Василиов ден, Сурва, Суроваки, а имен ден празнуват Васил, Василка, Василия и други производни на името на светеца. Използваме случая и да ги поздравим, тъй като пропуснахме началото на предаването. Но ще се върнем и към тази част от празника малко по-късно с нашия специален гост. А иначе, както във всички преходни моменти от фолклорния ни календар, на Василиов ден се извършват така наречените гадателни практики. Разпространено е ладуването. Обичай, при който младите момичета гадаят дали ще се омъжат през новата година и за кого. Китки са завързани за тях пръстени и се оставят да пренощуват в съд с мълчана вода. На сутринта девойките се събират, вадят една по една китките и припяват кратки обредни песни, в които се описват различни занятия и професии. Любопитно е, че този обичай е запазен в много села и се прави и в наши дни. Разбира се, по-скоро като весело продължение на празника и като стремеж за запазване на нашите традиции. А ето как го пресъздават в песен Даниел Спасов и Милен Иванов от формация Светоглас.
Бръщам ви као Балкана, ладо, 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 ладо. Сбирайте се, малки моми, ладо, 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 ладо.
Да си топи пръстените, ладо, 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 ладо.
Пръстените от пръстите и гривните от ръцете.
Направете ниче юнак да се качи на белками.
Да ме бере и да бере, да ме даде на момите. Да ме бият и закичат зелен венец за деваси.
Здрава, здрава, годинчице, дой ладо, оле. Бръкни моме, извади пръстен, дой ладо, оле. И ти здрава, и ни здрави, дой ладо, оле. Здрава, здрава, годинчице, дой ладо.
Може би най-популярният е и най-устойчивият празничен ритуал при прехода от старата към новата година е сурвакането. Пренесено от древността, то има дълбока символика. Независимо от някои колоритни подробности, характерни за определено населено място, в цялата страна сурвакането има сходни черти с коледуването. Сурваки или сурвакане е старинен обичай, който, както казваме, почти повтаря коледуването, но в него могат да участват и по-млади мъже. Това са момчета на възраст от 4, 5 до 10-12 годишна възраст. Те носят украсени дрянови пръчки, сурвачки и съпровождат наричанията със здраво сурвакане на всички хора в дома. Получават определени дарове, които домакините са приготвили – сухи плодове, краваи, орехи и дребни пари. Във фонда на Българското национално радио се пази и едно от онези интересни наричания, за които ви споменах, че са доста колоритни. Това е наричане за сурвак или за Василев ден и от бургаското село Граматиково, а изпълнението е на Манол Михайлов.
Сурва, здрава, сурвака, вака, ела те дяца с дряновите пръчки, с далавието на ръки, да ударите чурбажието, да ударите чуфтът за много здраве, за много берекет, покащата и дамищата, и пък ние ще ведариме с орехи и рожкови, с оскруши и киселички, с ляшнички и шушульки, с бунгонки и фъстъчки, и най-много с железни паръчки, и най-много с железни парички, и най-много с железни парички. Сурва, здрава, сурвака, вака, проводи ме кака да сурвакам калека, да ми даде парица, да си купя халвица, да я туря на полица, да изеде мишката, пък на мене книжката. Да изеде мишката, пък на мене книжката. Да изеде мишката, пък на мене книжката. Сурва, здрава, сурвака, вака, да си як, както е железото. Сурва, здрава, сурвака, вака, да си як, както е железото. Сурва, здрава, сурвака, вака, да си здрав, както е железото.
Интересни наричания с още по-интересни сравнения има в традиционната ни култура. И е добре, че Българското национално радио пази голяма част от тях, при това записани от техните носители. Едно богатство, което имаме възможността да си припомняме, както го направихме и в България днес. А сега ще ви разкажем за един обичай, който се практикува от българите, но в Бесарабия. Преселвайки се в Бесарабия преди повече от 2 века, българите пренасят със себе си и част от богатата ни обредност. В новата им родина някои обичаи се видоизменят под влияние на местните традиции, други изчезват, а трети се запазват само и единствено в българските села там. Такъв е случаят и с обичая поле-поле. За да ви въведем в него, ви предлагаме наричането от Бесарабия в изпълнението на Николай Касапов, който е бил и участник в ритуала. А изпълнението му е специално за слушателите на Радио България.
Ай, поле-поле, сам Бог ходи, Дева Мария, Христа насила, Бога просила, жито пшеничка, сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем, много лет, амин.
Благодарим на Николай Касапов за това новогодишно наричане от Бесарабия. А сега да научим и повече за самия обичай поле-поле от етнографа Галина Манолова. Тя е родена в молдовското село Кайраклия. А с нея разговаря колежката ни Десислава Семковска.
Здравейте, слушатели. Аз съм Галина Манолова. Много ми е приятно да говорим за българските обичаи на българите, независимо къде те живеят. Това е един невероятно красив обичай, който се състои това, че сутринта на 1 януари децата от мъжки пол обикалят къщите и изпълняват специална благословия, която се провождат с поръсвания на жито, пшеница за здраве и благодат. И тук искам да кажа самата благословия, която момченцата изпълняват. Хай поле, поле, сам Бог ходи, Дева Мария, Христос му сила, Юреди Боже, някой път жито пшеничка, сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем, много е лето, амин. Има варианти не много е лето, ами на много години. Това е всъщност се състои този обичай.
Каква е неговата символика от етнографска гледна точка?
Всъщност това е детски колидни обикаления по къщите. И на пръв поглед, веднага ние като етнографи ще кажем, ами това е заемка, типична заемка от северните славяни. Този обичай коледен ние го наблюдаваме при руснаците, при украинците, белорусите. Но специално тук аз бих казала по българена версия на един интересен обичай. Защо? Защото имаме една благословия, която първо е на български, първата част, а втората част е на руски. Другия въпрос, който ние бихме се задали, защо той се смята все пак за български? Защото той съответства и отговаря на нравствеността на българите в Бесарабия. Защо? Първо, това е благословия, която посочва Бог Исус Христос, когато е родила Дева Мария. Като полето може да се разглежда като социум и всяко зрънце е като отделна християнска душа. Но другото, което аз като етнограф обърнах внимание, че ако в сурвата, същата новогодишен обичай, който е известен и в България, и при нас, при българите, няма строго регламентирано, може да ходят и момиченца, и момченца. Тук не, тук ходят само момченца. Може веднага да си задам въпроса, защо това е така. Момченцето в случая е благославящия малкия мъж, урач, бъдещ урач. А също така е мъже, който е направен все пак по подобие на Бог. Да не се задълбавам в тези библейски транскрипции, по-скоро аз бих казала, този обичай някак си приляга на същността на българина в Бесарабия.
Къде са корените на този обичай? Запазен ли и в България?
Точно този обичай не съм го срещала в България, но това не означава, че го няма. Имайте предвид, че все пак по време на руско-турските войни, когато нашите преселници, българските преселници заминават за Бесарабия, на същите места, Сливенско, Ямболско, Добруджа, става и една миграция на населението. Тя се сменя с друго население. И затова точно в България, може пък и в някои места, където можем да наблюдаваме повече славянски думи и така нататък традиции, може да ги намерим. За сега още не съм, но аз съм оптимист.
От тази благословия ясно личи силата на вярата на българите в Бесарабия. Какъв е техният християнски мироглед?
Да, наистина, българите, когато заминават в Бесарабия, първото, което се правят, това е църквите. И възможно точно този обичай се възприема, побългарява се, понеже отговаря на православната им всъщност. И аз тук мога да се сета, че като деца, аз с една приятелка бяхме се сетили за тези обичаи и тя беше изказала следното. Никога не обичахме заедно с сурвачките да има някой, който идва на поле-поле, понеже възрастните баби особено, Просто като се сетиш, обичай е невероятно богат като композиция. То започва това момченце да рецитира това стихче, в което Исус Христос, който го родила Дева Мария. И всички баби изпадаха в душевен, така да кажем, каранс, защото за тях е много важно пред иконата вика реси това жито. И когато резат това жито пред иконата, те го възприемат като благословие, която те получават това светло плово, което идва от църквата. Но от друга страна, обичай е много интересен с това, че все пак, както беше се изказал моя съавтор Николай Касапов по християнските разкази, които пишем с него, все пак той отразява началото на светската нова година, но с този обичай българите все пак се показват своя нравствен, как те възприемат света, направен от Исус Христос, т.е. Словото, Божието Слово идва от Исус Христос и новата година започва по този прекрасен начин, осветен от Божието Слово.
Това не са суеверни представи, а всъщност истинската вяра в Бог.
Да. Разбира се, това жито не е просто има и суеверие. Примерно, ако погледнем суеверие, че бабите възприемат това жито, което има чудотворни свойства, но не е тези житото можеш всеки ден да си го слагаш. Но то е осветено от такава благословия. И след като благословено пред иконата, това жито според представата на българите придобива тези чудотворни свойства. И аз няма да забравя като малки, ужасно мразихме тези, които идваха с поля-поля, докато майка ми оставише това жито да престои известно време и тогава си го даваше на кокошките. А имаше един момент, когато аз вече студентка, бе забелязала как децата с сурвачките, мама им дава много по-малко, отколкото на децата, които идват на поле-поле. И аз тогава и се скарах и чак сега се сещам, че тя го е правила неволно, понеже за нея обичая поле-поле е нещо благословено. Благословията придобива едни, така да кажем, и те много вярват просто в Бог. И всичко, каквото е свързано с Бог, за тях то е наистина чудотворно.
Какво ще пожелаете за нова година на всички българи в родината и по света?
На всички слушатели и българи по света пожелавам в тия светли празници повече светлина, повече добрина и нека позитивното мислене наделява, защото ние сме тук все пак временно и всичко, което ми се случва, аз съм, понеже оптимист, ми се случва за добро.
Слушате Радио България.
Тиха бяла смолянска зима, тиха, нежна, чиста самота. Викат ме приятели, хиляди очи, и една на здравица остава да горчи. Тиха бяла смолянска зима, тиха, нежна, с вас. Чувате ли зимата?
зимата, тя свети между нас. Потърси ме там в Родопите, белоснежна доброта. Тук е моя свят в Родопите, тук е моята свобода. Потърси ме там в Родопите, тук е моята светлина. Нека бъда сам, нека тук сам, неизвестен.
Това е Радио България.
Владичице, те всеводительнице, Твою благодать взыскай.
Отче небесно,
и нескверная, владычице пресвятая.
Русь небесно, не небесная,
тепло призываю тебе, храме очиште.
Като всяко ново начало и 2025 година настъпва с надежда и вяра в по-добрите дни, с наричания за мир, щастие и любов. Православната ни църква, както вече отбелязахме днес, чества църковния учител, християнски мислител, философ и писател Свети Василий Велики. Във всички епархии се услужва Василиева света литургия, а народът отбелязва Василиев ден. На Василий Велики принадлежи идеята за активното милосърдие и добротворство като израз на Христовия закон на любовта и прошката. Сякаш не случайно именно на това се оповава своя живот и в творчеството си певецът, който днес празнува имен ден, Васко Василев Базилио. Вече чухме Чиста я Дево, една прекрасна песен в негово изпълнение, а сега ви предлагам и разговора на Весела Кръстева с Васко Василев и двамата именници, да е свято името им.
Казвам добре дошъл на Васко Василев Базилио в студиото на Радио България. Точно преди една година отбелязахме 40 годишният ви юбилей творчески. Днес също ще говорим за едни значими юбилеи ваши.
40 години в Българско национално радио. Един наистина много значим за мен е творчески потенциал, тъй като в радиото не само като творец, ами моят живот като цяло се промени. Радиото ми даде страшно много положителна емоция, трамплин в моя живот. Тук се запознах с моята съпруга, създадохме семейство, общо взето и двамата имаме един много дълъг период, който отдадохме на Българското национално радио. Тя също така изкара приблизително толкова години като редактор в албанска редакция.
На Радио България.
На Радио
ние също
България.
Участваме в тази история цялата.
Да. И за мен Българското национално радио е наистина един радиодом, както ние в повечето случаи обичаме да си казваме за институцията. И аз наистина съм много щастлив, че тук беше моя пристан като творец и като човек, който създаде най-съкровенното, а именно семейството, и създадох наистина много приятели.
Как попаднахте тук?
С конкурс. Първо, разбира се, започнах работа в студийни радиопредавания, дирекция техника. Имаше подбор. Може би около 10 човека ни взеха в радиото. Всички ние се обучавахме 2 месеца и след което бяхме подложени на изпит, за да бъдат преценени нашите умения. Разбира се, всичко, което правих, беше от техническа гледна точка. Правихме записи, монтиране по различен начин. Разбира се, техниката сега е коренно различна, имайки предвид тогава, с каквато ние сме ползвали. Ползвахме предимно лентов материал и пред микрофона разговори, излъчвания, включвания, проблеми с апаратурата и подготовка на студио за запис. Всичко това нещо трябваше да го демонстрирам и съответно се явих на конкурс и успях да издържа този конкурс, след което бях назначен и започнах.
Трябва да отбележим, че вие дори преди това сте бил певец, професионално развиващ се като такъв.
Именно, да. Аз учих в естрадния отдел на Българската държавна консерватория, паралелно с моето започване да работя, а в същото време 2 години пях в ансамбъла на строителни войски като артист-изпълнител в хора и в естрадата на ансамбъла.
И от работа в техническият отдел на старата къща, как отново се преместихте пред микрофона, както вие казахте?
Ами, под формата на шега ще кажа, то шампанското в бутилка не седи. В общи линии винаги порива да излизам на сцена, да работя, да творя, да пея, винаги е бил един стимул за мен. И разбира се, имаше конкурс в хоровата капела Светослав Обретенов и в Националното радио в смесен хор. Явих се и на двете места, взехаме и на двете места и в един момент се оказа, че аз реших да остана в смесения хор на радиото. Реших, защото така ме предразположи диригента Михаил Милков тогава. Той намери в мен един много добър потенциал, един така добър млад кадър и положи много усилия да ме моделира така, както той би искал да изглежда един певец. По отношение на репертуар, по отношение на работа, на дисциплина, виждаше, че имам желание, както и всички мои колеги по това време. Имахме така един много силен порив да творим, да пеем. А и този период беше един от много силните периоди на смесения хор. Ние пътувахме около 6 месеца в годината, бяхме почти навън. Женехме много сериозни успехи във Франция, в Италия, в Германия, в Швейцария, Израел, Япония, по целия свят. Повече ни познаваха по света, отколкото в България.
Това е силата на повечето от съставите музикални на Българското национално радио, с което много се и гордеем, разбира се. За кой период говорим и какъв бе репертуара тогава?
Ами говорим за периода 87-а, 90-а, 95-а и 6-та година и 7-а и 8-а, може би, да. Ни златни дести на 15 години. Ми ние пътувахме, да ви кажа, повечето с оперен репертуар. Почти всички опери сме изпълнявали в Ним, Безансон, Дион, Авиньон. Правихме по няколко оперни спектакъла. Дори така засичали сме се с, разбира се, светила на оперното изкуство. Така се запознах с примата Гена Димитрова. Тогава имах шанса, нали, тя да ме хареса като изпълнител в Набуко на сцената. Тя пееше заедно с нашия хор и всъщност доби представа от моето музициране. Преподаваше ми няколко седмици усилено пеене и правихме много църковно-славянски концерти с сакрална музика, които се възприемаха много силно и емоционално от публиката в катедралите, в които изпълнявахме тези концерти. Те бяха много емоционални, много наситени и няма никога да забравя един от концертите, в които от първите редове 4-5 дами излезнаха от катедралата разплакани от екстаз, който са изпитали от самото наше изпълнение на църковно-славянските песнопения. Срещал съм се с страшно много красиви мигови моменти. Дори и този, който на Стад Дю Франс, когато смесения хор участваше в Аида пред 85 000 души, излизайки от сцената, всеки искаше да ни докосне, да ни пипне и да бъде част от нас.
Кога беше това?
2001 година.
Това прави музиката, това е силата на музиката.
Това е силата на музиката и това е духовното удовлетворението на един изпълнител, което изпитва, когато раздаде себе си.
Катерино, моме.
Катерино Моме в изпълнение на Васко Василев Базилио чухме, днешният гост в предаването ни България днес, а разговорът му с Весела Кръстева продължава.
Какви са българите на Запад? Предполагам, че и пред много българска публика в чужбина сте излизал и пял. По различен начин ли се възприема българската музика отвъд границите ни?
Ами, много съм пял извън границите и самостоятелно също. Нали, освен с радио хора, аз имам самостоятелен творчески път. Пея и фолклор, и естрада, и църковно-славянски песнопения. Правил съм много концерти, канен съм в много посолства и в чужбина да се отбелязват значими празници. празници български, като 3 март, като откриване на учебна година, примерно в Израел. Те са много по-чувствителни на темата българщина, защото те не живеят в родината. Те следят дистанционно всичко това, което се случва, носят в сърцето си. Естествено, в този момент емоционалната им нагласа е по-силно изразена. Те са много благодарни на това, което изпълняваме и на това, което съм им предоставил като духовна храна. Незабравими са миговете, когато човек пее в чужбина и вижда очите на българите, които седат и слушат.
Какви са спомените ви от Албания и българската общност там? Знам, че сте много свързан.
Аз съм много свързан с Албания и последният концерт, който направих там, беше преди COVID точно, по повод 3 март. Направих голям концерт, уникален. Снима го албанската телевизия, излъчваха го няколко пъти със съдействието на тогавашния посланник и българското посолство в Тирана. Ами, много са мили спомените ми и там. Навсякъде по света, където и да е, българското изкуство е проводник на емоция, на позитивност, на зареждане. И наистина аз съм безкрайно щастлив, че като изпълнител, като творец толкова много години и в Националното радио, и като самостоятелен изпълнител съм бил проводник на такава красота и емоционална нагласа в душите на слушателите.
Какво ще доведе целият този път и всички тези спомени сега по повод и годишнината, 40 години в Българското национално радио за вас?
Ще доведе един нов диск с църковно-славянски песнопения. Ще доведе една творческа биография, която ще бъде написана и издадена. Разбира се, с много пъстрота в нея, като по-голяма част от самата тази творческа биография ще бъде в Българското национално радио, с пътуванията, с колегите, с работата ми тук, както и самостоятелният ми път. Ще доведе един концерт, който, разбира се, ще оповестя малко по-късно. И всичко това ще бъде затворено с моето окончателно приключване на защитата ми, докторантската. И ще приключи един много важен творчески, духовен и житейски цикъл за мен като личност.
Каква е докторантурата? Каква е темата?
Темата на докторантурата е за Николай Райнов, боготърсач и богоборец. Една много интересна личност, която се побира във всеки един от нас по отношение на вярата, на търсенето на истината, на търсенето на Бог и как всеки един от нас, по какъв път и как успява да стигне до Него.
Едни подобни събития водят след себе си и много равносметка. Правите ли такава и за себе си?
Равносметката идва в различни аспекти. Първо, в последните няколко години започнах да пресявам страшно много контакти. Аз не ги пресявам. Те самите се случват. Самите хора, които са около мен, моето обкръжение започна да става по-специфично, по-синтезирано. И в смисъл такъв, около мен започнаха да остават по-истински хора. Онези хора, с които аз имам какво да си кажа, имам как да контактувам, да общувам. Можем да си бъдем, да разменяме интересите си, да си бъдем полезни, да творим, да създаваме, да бъдем добротворци, миротворци, да вървиме към един позитивен начин на живот, защото, знаете ли, аз имах неприятното усещане да бъда в Израел, когато започна войната на 7 октомври и знам какъв ужас изпитах от факта, че един човек, който през целия си живот е живял в една мирна държава, в един момент слиза и се крие и може да умре. Може да се случи нещо, с което живота му да започне отново и да прелисти една нова страница. И задавайки си, нали, в един такъв момент каква е силата на това да бъдеш свободен, да бъдеш, да можеш да изразяваш себе си, да твориш, да живееш спокойно, ти по този начин, нали, се научаваш и да цениш онова, което имаш, а ние трябва да ценим наистина свободата си, онова, което имаме като подарък от нашите предци, да го пазим и да го продължаваме и да го защитаваме.
За съжаление, в последните 2-3 години говорим много наистина за война, за несвобода, за заплаха от всякъде и сякаш не се предотврати опасността за нас.
Отговорите обикновено ги намират хората, когато изпаднат в една такава ситуация, в която аз изпаднах. Тогава си задаваш въпроса. Значи, аз също съм разбирал и съм проявявал съчувствие и съм бил съпричастен в много ситуации и така нататък, които са се случвали по света, около мене, с приятели, близки. Но в момента, в който ти изпаднеш на мястото на събитието, и когато това нещо се стовари върху теб и ти го усетиш на раменете си, ти тогава можеш най-реално да прецениш абсолютно всичко. Тогава вече го преценяваш не с ушите си и с очите си, а с душата си, с онова, което изпитваш и изживяваш в този момент. Сега аз много добре разбирам как всеки един ден умират толкова много невинни хора по света, от тези войни, които се случват. Давам си сметка колко е красиво, когато изляза на сцената и пея на едни прекрасно усмихнати деца, които никога не са виждали война, глад, мизерия, бункери и така нататък. И това, може би, още по-ясно си го обяснявам от момента, който изживях, когато се крих в бункерите в Тел-Авив, в кооперациите, когато тътените и сирените не спираха и във всеки един момент, в който се взривяваха бомбите отвън, от вибрациите се люпеха парчета цимент от тавана, падаха и падаха вътре върху нас, там, където бяхме и дечица, и кучета, и котки, и всичко, каквото можеше живо да се събере, за да се пази и да оцелее. Тежко е, но в крайна сметка всичко, което Господ ни дава като изпитание, трябва да го изживеем, трябва да го преценим, трябва да оценим какво искаме от този живот и всичко хубаво да го надграждаме и да се стремим към това. Както казах, да бъдем добротворци, добролюбци и да вървим напред към красивите и хубави неща.
Една от които е със сигурност музиката. Какво бихте искал да ви се случи в музиката все още?
Много неща не съм успял да направя и ние всъщност, творците, винаги има какво да изискваме от себе си. Не всичко можем и ще успеем да опитаме да направим и да участваме. Онова, което много искаме наистина, и аз го правя в момента, да създам диск, да издам с църковно-славянски песнопения, да направя такъв концерт. И може би другото нещо, което чрез музиката... Знаете ли, самия концерт, който направих по повод 40 години от творческата ми дейност, се казваше «С благодатната сила на песента». Ами целият ми живот мина под това знамение, с благодатната сила на песента. Всичко, каквото съм направил, съм го направил с пеенето си, с музиката, с онзи дар, който Бог ми е дал, за да мога да раздавам аз от себе си, чрез пеенето си и да докосвам хората. Ами искам още много дълги години да съм здрав, да пея, да транслирам своята положителна енергия, емоция, естетика на пеенето към хората, да им давам смирение, да им давам усмивки, да им давам любов, да им давам радост в душите.
Пожелавам ви го. Имахте едно послание към нашите слушатели.
Пожелавам на всички здраве, вяра в Бога, доброто и любовта. И вие бъдете винаги вдъхновени, търсете в живота светлината в себе си, духовната сила, да го изживеете достойно, и да откриете и вие своята песен и своя неповторим талант. Това аз правя вече дълги години с моята вяра в човека и в Господ Исус Христос. Аз пея моята песен, слава на Бога за всичко. Благодаря, благословени приятели, още веднъж благодаря, че бяхте до мен през всички тези години.
Oh.
Вие сте с Радио България.
Започнахме новата година с изпълнение на Веселин Маринов, детския радиохор и вокалната група Радио Деца. С помощта на Даниел Спасов, Милен Иванов и Манол Михайлов направихме съпричастни на новогодишните наричания в традиционната ни култура. Научихме повече и за новогодишния обичай поле-поле на бесарабските българи и завършихме с молитвата Господи помилуй на специалния ни гост Васко Василев Базилио. Да си пожелаем Бог да е с нас, а и ние с Него и през 2025 година. Да има здраве и мир във всеки дом, да бъдем по-смирени и по-одухотворени. Завършваме Села Любов, призив отправен от голямата Лили Иванова. Песента е от 1984 и е по музика на Тодор Филков, текст на Живко Колев и аранжимент на Любомир Денев. Сърдечни поздрави от екипа на Радио България. До чуване!
Осъждана, одумвана от делника, задъхан вече чезнеща. Ти като цвете от вихрушка клюмнало, сега стоиш на моя прак трепереща. Ела, любов, за тебе е отворено сърцето ми навсякъде и всякога. Ела, ела, любов, не се сърди на хората, че толкова са груби с теб понякога. Дай ми ти всичкия студ, при мен, а после пак постоплена. Тръгни сред тях, почукай на сърцата им, че ако ти изчезнеш от живота ми, без тебе ще умре земята цялата. Дай ми ти всичкия студ, дай ми ти всички обиди, искам щастлива от тук, после любов да си идеш. Нищо, че моето сърце скрито ще плаче и страда, винаги моето лице ще те посреща с радост.
Слушайте предаването «България днес» всеки делничен ден след 19 часа на уебсайта на Радио България и в платформата за подкасти на БНР «Бинар».